Random Side Podcast. It's what you're listening to.
BMW ยอมแพ้ในตลาดรถสปอร์ตไฟฟ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับผมเมธนะครับในเว็บชื่อเมธเมธครับ
โอเคครับนี่ก็เป็น Auto Insight From Home อีกหนึ่งเทปนะครับพูดเทปได้ปะ
ได้ครับก็ถือว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ขออภัยในทีนี้ด้วยเฮ้ย
โอเค
เรามาเข้าเรื่องกันเนี่ยตกลงคุณอะไรเนี่ยครั้งนี้ไปหาว่า BMW เขาจะมายอมแพ้ในตลาดรถสปอร์ตไฟฟ้านี่คือยังไง
ครับก็มันมีเริ่มมีข่าวหลุดออกมาแล้วครับว่าโครงการพัฒนา BMW Vision M Next เนี่ยรถสปอร์ตไฟฟ้าสมรรถนะสูงของ BMW เนี่ยจะล้มลงคือเลิกทำละไม่เอาละหลังจากที่ไอ้รุ่นเนี้ยเปิดตัวรุ่นต้นแบบมาเมื่อประมาณปีก่อนช่วงปีก่อน
ปีก่อนก็คือ2019ใช่ไหมครับ
ใช่ครับถือเป็นการขยับวงการเล็กน้อยเพราะว่า BMW ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มาพักใหญ่ๆละคือก่อนหน้านี้ก็คือ i8 ที่ดูรูปทรงเป็นรถสปอร์ตโฉบเฉี่ยวแบบไฮเปอร์คาร์นึกสภาพไฮเปอร์คาร์ไม่ออกก็คือไฮเปอร์คาร์คือรถที่มันแรงจัดๆแล้วก็ดูใช้ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้ครับ
อ้าวคือแรงจัดๆนี่แปลว่าทำความเร็วเริ่มต้นดีๆความเร็วสูงสุดก็แบบพุ่งทะยานกระจาย
ใช่สมรรถนะสูงมากอ่ะ
ขับที่ไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าอาจจะ
ก็คุณคิดดูคุณต้องขับลัมโบทุกวันอ่ะมันก็เหนื่อยปะหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณกลับแบบไฮเปอร์คาร์ที่แม่งต้องเหยียบคลัตช์แข็งๆอ่ะทุกวัน
อ
่ะคุณเหนื่อยปะแล้วเจอรถติดแบบนี้
ขับไปจอดข้างทางแล้วก็ต้องเปิดประตูที่มันล้ำๆอ่ะแล้วก็จริงๆรถมันจะเตี้ยมากใช่ไหมต้อง
เ
หมือนต้องลุกขึ้นมาจากรถมันก็ลำบากจอดแวะเซเว่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปะ
ใช่นั่นแหละผมเลยบอกว่ามันคือรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
ครับ
โอเคกลับมาที่เรื่องไอ้ BMW Vision M Next ไอ้ข่าวเนี้ยมีทั้งนิตยสารคาร์ที่เป็นนิตยสารรถยนต์ระดับโลก
ครับ
รวมถึงตัวออโต้คาร์ก็รายงานเรื่องนี้เหมือนกันครับ
เรียกว่าสื่อที่สื่อชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ออกมารายงานตรงกันว่า BMW จะล้มโครงการรถไฮเปอร์แบบนี้
ใช่ครับมาเรามาว่ากันที่เหตุผลกันที่ BMW ล้มเลิกโครงการนี้กันดีกว่าครับ
เดี๋ยวขอนิดนึง
ว่าทำไม
แต่ตอนนี้นี่คือทาง BMW ก็ยังไม่ได้ออกมายืนย
ัน
อะไรเลยใช่ไหมยัง
ใช่ครับยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือว่าอะไรทั้งนั้นมีแต่แบบมีแต่ยังเงียบเงียบอยู
่ยังเงียบอยู
่ดังนั้นออกมาตีข่าว
ดังนั้นเราก็เลยถือว่าเราลองมาวิเคราะห์กันดูดิว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงหรือว่าผลอย่างนี้จะเป็นยังไงอ่ะพี่วีว่าไปเลยครับ
เหตุผลของการยกเลิกโครงการเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์กัน
ครับ
อย่างแรกคือโควิด-19แล้วครับดูง่ายดีง่ายที่สุดละ
เฮ้ยนี่คือเดี๋ยวนี้มีอะไรเอะอะก็โทษโควิด
โทษใช่โทษโควิดไว้ก่อนคือเพราะว่าตัวการระบาดของโควิดใช่ไหมครับทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยหนักเลยนะเพราะต้องปิดโรงงานขายรถยนต์ก็ไม่ได้ผู้บริโภคก็ไม่มีอารมณ์ซื้ออีกแล้วถ้าคุณจะต้องเอาไอ้ตังค์ที่เก็บไว้เนี่ยมาถมกับไอ้รถยนต์ที่เป็นไฮเปอร์คาร์ตอนเนี้ยที่ยังแถมยังไม่ทำตลาดด้วยนะมันก็คงไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักเท่าไหร
่
กับการที่ต้องทำแบบเนี้ย
ครับ
อีกเรื่องนึงก็คือความไม่ได้สำเร็จแบบตุ้มตามนักของรุ่น i8
ผมจะบอกว่า i8 ที่ว่าสวยๆอลังดูแล้วล้ำๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้น
ใช่ครับตัว i8 เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2014ครับแล้วก็เลิกทำตลาดไปเมื่อต้นปีนี้เอง
เหตุผลที่คือไม่ทำตลาดแล้วเมื่อต้นปี2020เอง
คือตอนนี้ใครมีไว้ครอบครองอ่ะกลายเป็นแรร์ไอเทมอ่ะแค่นั้นเลย
เอ้ยมันก็ดีนะอย่างเงี้ยแปลว่าใครมีอยู่ที่ตรงนี้ราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะคือหาไม่ได้แล้ว
ข
ึ
้นแน่นอนเพราะมันหาไม่ได้แล้วนั่นแหละครับคือไอ้i8 มันไม่สำเร็จเท่าที่ควรใช่มั้ยทำตลาดมา6ปีก็ขายได้ไม่กี่คันแล้วนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเบียร์เราอยู่ก็เริ่มมองว่าเอ๊ะถ้าเราทำอีกรอบนึงอ่ะมันจะไปไหวมั้ยมันจะดีมั้ยมันจะยกระดับภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบบสปอร์ตแรงๆได้หรือเปล่าภาพลักษณ์เบียร์เราอยู่จะเปลี่ยนไปขนาดนั้นหรือไม่ก็ยังไม่รู้เค้าก็เลยมองว่าหยุดไปแค่นี้ก่อนดีกว่า
คือถ้าเกิดมองตรงนี้แล้วเนี่ย คือผมพอเข้าใจภาพเขานะว่าตอนแรกเขาอยากจะเอารถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น i8 มาแสดงให้เห็นว่าไฟฟ้าก็แรงได้เหมือนเครื่องสันดาปนะแต่ว่าในตอนนี
้เอ้ยแต่นิดนึงนิดนึงคุณจริงๆ i8 เนี่ยมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับ
ปลั๊กอินไฮบริดแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นไงครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆหรือปลั๊กอินไฮบริดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พิสูจน์ในระดับแมสแล้วว่าเป็นที่เขาเรียกว่าไงหมายถึงว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วมันอาจจะไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ความอะไรความแรงของสมรรถนะอะไรแล้วแล้วประกอบกับว่าทำออกมาทำตลาดทำขายเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในแง่ของยอดขายมากนัก
ในแง่ภาพลักษณ์ด้วยครับ
ใช่มันได้แต่ภาพลักษณ์เป็นหลักมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าหรือเปล่าในเมื่อมันไม่จำเป็นต้องไปเน้นตรงนั้นอีกแล้วส่วนที่พี่วีบอกไปตอนแรกผมว่าเรื่องโควิดก็โอเคเข้าใจได้นะเพราะว่านอกจาก BMW เองเนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยใครที่แบบเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่แล้วเจอโควิดมาสกัดหรือว่ามีแผนจะเปิดแล้วก็เจอโควิดสกัดโรงงานมันรันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ทำไงผลิตไม่ได้ก็ขายไม่ได้โอ้แย่
เจอโควิดเนี่ยหนักเลยนะครับคือทางแบรนด์ไซด์ก็รายงานไปแล้วว่าทั้งถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย Toyota Nissan Mazda คือต้องพึ่งมาตรการทางการเงินเมื่อเป็น Toyota ขอขยายเพดานกู
้ครับ
Nissan ไปกู้ Mazda ก็ไปกู้เพื่อเอาเงินมาหมุนในช่วงนี้ครับเพราะมันไม่ไหวจริง
ๆครับก็ถือว่าข้ออ้างเรื่องโควิดนี่เป็นเรื่องที่ก็พอจะฟังขึ้นอยู
่ถัดไปคือเรื่องกันว่าอ้าวแล้วถ้าไม่เอาไอ้เรื่องนี้แล้วเบียร์เดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อเบียร์เดี๋ยวก็จะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น
ก็ทำรถขายดิ
รู้ไหมก็ทำรถขายต่อไงแต่เป็นการกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ไปอยู่ในวิชั่นตามชื่อรุ่นของเขาที่เป็นวิสัยทัศน์หรือว่าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงมากขึ้นก็คือการทำรถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือว่า BEV Battery Electric Vehicle เนี่ยให้มันเป็นที่นิยมแล้วก็เข้าถึงในคลุกผู้บริโภคง่ายขึ้นกว่าเดิม
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นรุ่น iX3 SUV ที่พัฒนามาจากรุ่น X3
ก็คือถ้าเป็นตระกูล X นี่ก็คือรถ SUV ทั้งหลาย
แต่ว่าย
ังเติม i เข้าไปข้างหน้า iX3 แปลว่าเป็น SUV ที่เป็นรถไฟฟ้าล้วน
ใช่ครับ
คร
ับ แล้วก็มีรุ่น i4 ที่เป็นซีดานด้วย
ในตระกูลซีรีส์ปกติใช่ไหมก็เติม i เข้าไปที่บอกก็เหมือนเดิมก็เป็นรถซีดานที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนเช่นกัน
ใช่ครับรวมถึงรุ่น i next
นี่ไง next ยังมีอยู่เลยเนี่ย
ไม่แต่อันนี้มันไม่ไฮเปอร์ครับอันนี้มันเป็นรุ่นแห่งความเป็นจริงอยู่รุ่นความเป็นจริงอยู่แต่รูปทรงก็จะล้ำๆหน่อยแต่ยังเป็นอยู่ในความเป็นจริงอยู่ประมาณนั้นครับ
ครับ
เนี้ยแต่ไอ้ตรงกลับมาสู่เรื่องความเป็นจริงเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเทียบกันเนี่ยเบียร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างช้าประมาณนึงเลย
เมื่อเทียบกับใครคร
ับ แต่เทียบกับ Mercedes ไม่กับ Audi
อ๋อคู่แข่ง
Audi Audi
Audi นะ
คู่แข่งคู่แข่งแบรนด์เยอรมันด้วยกันครับเพราะว่า Mercedes เนี่ยตอนเนี้ยก็ขาย GLC แบบไม่ใช่ EQC ไม่ใช่ GLC EQC ที่พัฒนาจาก GLC ครับ
ร
ถจักรยานไฟฟ้าแบบ SUV ขนาด compact ไปแล้วในหลายประเทศแล้วก็รู้สึกสิ้นปีนี้ก็เตรียมตัวเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยนะครับ
ก็คือ SUV เป็น SUV ขนาดเล็กของเบนซ์ของ Mercedes-Benz เนี่ยก็เตรียมเข้ามาในประเทศไทยแล้ว
ครับส่วนในส่วน Audi เนี่ยก็ขายรุ่น e-tron ไปแล
้
ว e-tron ก็คือ SUV เป็น compact เหมือนกันตอนนี้ในไทยก็มีขายแล้ว
ครับ
ราคา5ล้าน
โอ้โหก็ราคาก็จะพูดว่าไม่แพงก็พูดไม่ออกนะเพราะว่าสำหรับพวกเราแล้วก็ถือว่าราคายังแพงนะ
โหดอยู่เพราะนำเข้าหมดเลย
แต่ว่าใครที่ฟัง Auto Insight มาตลอดจะรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องตลาด SUV เนี่ยต่อเนื่องและบ่อยมากบอกให้รู้ว่าตลาดนี้มันกำลังมาแล้วไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยแบรนด์ยุโรปอย่าง Mercedes หรือ Audi เนี่ยก็ทำตลาดแล้วแต่ว่าตอนนี้พี่วีก็จะบอกว่าเฮ้ย BMW เขากำลังกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาจะมาตลาด SUV ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนไม่ใช่รถ SUV ไฟฟ้าล้วนด้วยนะใช่ไหม
คือแต่คุณต้องอย่าไปนับไอ้ตัวมินิที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะโอเคนะทำตลาดแล้วแถมมินิก็อยู่ในกลุ่มของ BMW ด้วย
โอ้แต่ว่ามินิตอนนั้นมันโอ้โหจองผ่านเว็บอะไรมันก็
ไม่คุณต้องมองแบบตลาดโลกดิคือมันก็แบบมันไม่ได้ขนาดนั้นนะมันไม่ใช่รถยนต์ของไม่รู้สิผมก็ยังคิดว่ามินิก็ยังไม่ใช่รถยนต์ของทุกคนอ่ะ
นี่เป็นรถยนต์ของคนที่ คนที่เรียกว่าคนที่มีสไตล์แล้วกันนะ
เออไม่ใช่รถยนต์ของทุกคนอ่ะเอาง่ายๆเลยใช่ไหมมันก็นับมันก็ยังนับไม่ได้อยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการกลับมาสู่โลกความเป็นจริงเนี่ยน่าจะทำให้เบียร์เอ็มยูดูดีและมีภาพลักษณ์ในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าเดิมแน่นอนและทำให้แบรนด์น่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน
ตัวนี้คือ iX 3ใช่ไหมครับพูดถึง i 4ได้ไหม i 4ที่เป็นยังไงครับ
เป็นรถไฟฟ้า 100% ก็คือรถไฟฟ้าล้วนครับ
ครับ
มารูปแบบซีดาน4ประตูแต่จะดูโฉบเฉี่ยวนิดนึงคือท้ายมันจะลาดๆหน่อยครับถ้าเบียร์อยู่เขาจะเรียกว่าทรงว่าแกรนด์คูเป้อะ
ก็ดูสวยดีนะครับดูแบบว่าล้ำๆหน่อยลองถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังแล้วนึกภาพไม่ออกลองเซิร์ช Google ดูก็ได้ว่า BMW i4 เนี่ยภาพจะขึ้นมาเลยก็ดูแล้วความเป็นไปได้หรือว่าโอกาสในการตลาดเป็นยังไงบ้างพี่วี
มันก็ยังดูดีกว่ารุ่นไอ้ Vision M นะครับคือมันยังดูแบบดูมีความเป็นจริงมากกว่าโอเคอันนี้ก็ยังเป็นต้นแบบอยู่นะครับมันยังไม่ได้เป็นจริงหรือว่าอะไรยังไงแต่ถึงผลิตจริงออกมามันก็ยังดูเข้าถึงได้มากกว่าไอ้ตัว Vision M Max อยู่ดีดังนั้นในการกลับสู่โลกความเป็นจริงอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่สมควรทำได้แล้วในเวลานี้
แล้วอย่าง i Next ล่ะครับ
ดูเป็น SUV ครับก็ล้ำๆเหมือนเดิมแต่ขึ้นชื่อ SUV ยังไงมันก็ SUV และล้ำแต่มันก็ยังอยู่ในความเป็นจริงได้อยู
่ตัวนี้นี่ยังเป็นต้นแบบอยู่เหมือนกัน
ใช่ครับยังไม่ได้ผลิตจริง
ก็ต้องรอติดตามดูว่ามันจะมากแบบหน้าตาจะเป็นยังไงจริงๆหรือว่าทำตลาดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอดูทรงแล้วตัว iX 3ที่ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้อ่ะมาตรงนี้แล้วลองถามความเห็นพี่วีหน่อยละกันว่า BM การที่ BM มันอยู่เขาล้มโครงการ BM อยู่ Vision M Next ไปเนี่ยดีไม่ดียังไงแล้วน่าจะส่งผลยังไงต่อ BM มันอยู่บ้าง
ส่วนตัวมองว่าดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้กลับมาจริงจังกับเรื่องรถไฟฟ้าล้วนบ้างไม่มากก็น้อยคือทิ้งไอตัวไฮเปอร์คาร์ที่เป็นแบบไอเอ็มวิชั่นเอ็มเน็กที่เป็นไฮปลั๊กอินไฮบริดอะวิ่งได้600วิ่งได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรง600แรงม้าอะไรเงี้ยคือมันดูดล้ำอะแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับดังนั้นการกลับมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วยิ่งตอนเนี้ยโลกกำลังในช่วงวิกฤตเลยการไปทำอะไรที่มันเฟ้อฝันเกินไปหรือว่าเนี้ยมันคงไม่ใช่เรื่องและการกลับมาสู่โลกความเป็นจริงถนนรถไฟฟ้าจริงๆน่าจะช่วยเบี่ยงอยู่ได้มากกว่าในระยะยาวครับ
ครับส่วนผมมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะในการที่จะมาแข่งโฟกัสที่การแข่งขันกับ Mercedes-Benz ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงเลยแล้วก็รวมถึง Audi อย่างที่พี่บอกว่าตอนนี้มันก็แข่งเรื่อง SUV เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าล้วนกันเต็มๆเนี่ยก็จริงผมก็เห็นด้วยส่วนนึงว่า BMW กลับมาโฟกัสที่ product ที่มันทำตลาดได้จริงๆขายได้น่าจะดีกว่าแต่ในใจก็แอบเสียดายเล็กๆเหมือนกันนะที่แบบตัว i8 อ่ะที่แบบโอ้โหการเดินเส้นสายลายรถที่แบบล้ำๆเนี่ยไม่มีแล้วนะตอนนี้ดังนั้นใครที่มีไว้ในครอบครองเนี่ยบอกเลยว่า limited เลยนะใช่ไหม
คือราคาขึ้นแน่นอนไม่ต้องกลัวเลย
แต่ผมเชื่อว่าต่อให้ราคาขึ้นนะคนที่มีไว้ในครอบครองก็คงไม่ขายอ่ะ
ก็จริงครับประมาณนั้น
ครับผม
ก็โอเคครับวันนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast It's what you're listening to